Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda gününüz saat 6-dır. Bu saatin xəbərlərini mən çatdıracağım, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Bakıda daha bir partlayışda 2 nəfər ölüb, 2 nəfər də yaralanıb. Rusiya hərbi qüvvələri bugün Gürcüstan ərazisini tərk eləyə bilər. Bugün Bakıda Əbülfəz Elçibəyi anma mərasimləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Bugün Bakıda baş verən bir partlayışda 2 nəfər həlak olub, 2 nəfər də yaralanıb. İnformasiya agentlikləri Xətai rayonundakı elektrik yarımstansiyasının qapısına quraşdırılan partlayıcı maddənin işçilərin qapını açarkən partlaması barədə məlumatlar verirlər. Ölən və yaralananlar Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yarımstansiyanın təmirinə gələn işçiləridir. Hüquq mühafizə orqanları bildirirlər ki, yarımstansiya qəsdən partladılıb, amma onun nə ilə və niyə partladılması barədə məlumatlar araşdırmadan sonra bəlli olacaq. Bugün Bakıda Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəyin vəfatının 8-ci il dönümü anılıb. Fəxr Xiyabanda Elçibəyin məzarı üstündə müxalifət fəalları və ictimai təşkilatların keçirdikləri mərasimdən Maarif Çingizoğlunun məlumatı.
Avqustun 22-sində eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin vəfatının 8-ci il dönümü alınıb. Bir sıra müxalifət partiyalarının sədri və sıravi üzvləri Milli Azadlıq Hərəkatının keçmiş fəalları Fəxri Xiyabanda Elçibəyin qəbrini ziyarət ediblər. Eks-prezidentin qəbri üstünə əkililər qoyulub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirib ki, Əbülfəz Elçibəyə qarşı ədalətsiz münasibət hələ də davam edir və mövcud hakimiyyət hələ də onun haqlarını tapdalayır.
Yenə də onun Azərbaycan cəmiyyətindəki tutduğu mövqeyin kiçildilməsinə, ona qarşı əks təbliğat aparmağa ehtiyac duyur Azərbaycan hakimiyyəti.
Daha sonra Elçibəyin məzarı önündə Müsavat və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının nümayəndələri çıxış ediblər. Müsavat başkanı isə Qəmbər Azərbaycan siyasətində Əbülfəz Elçibəyin yerinin göründüyünü bildirib.
Əbülfəz bəy bir şəxsiyyət olaraq 20-ci əsrə möhrünü vurmuş böyük bir şəxsiyyətdir.
Eks-prezidentin məzarını ziyarət edənlər dövlət himnini ifa etməklə tədbirə yekun vurublar.
Maarif Çingizoğlunun məlumatını dinlədik. Əbülfəz Elçibəy 1988-ci ildə başlayan Milli Azadlıq Hərəkatının ilk təşkilatı olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin lideri 1992-93-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti olub. O, 2000-ci il avqustun 21-də Türkiyədə ağır xəstəlikdən vəfat eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Moskvadan bildirirlər ki, bugün günün sonuna Rusiya qoşunları Cənubi Asetiyadan çəkiləcək və 10 gün ərzində Rusiyaya qaytarılacaq. Amma rəsmilər onu da qeyd edirlər ki, Rusiya sülh mühafizə dəstələri Cənubi Asetiya və Abxaziyanın ətrafında təhlükəsizlik buferi yaradaraq orada qalacaqlar. Bundan öncə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirirdi ki, Rusiya Cənubi Asetiyanın ətrafında təhlükəsizlik zonasında 500 əsgər saxlamaq niyyətindədir. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili isə deyib ki, bufer zonasının yaradılması ilə razılaşmayacaq. Avqustun 8-də Rusiya ilə Gürcüstan arasında hərbi münaqişə başlanandan bəri Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri olan Cənubi Asetiya və Abxaziyadan başqa onun Qori və Poti kimi iri şəhərlərini də tutub. Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadze bugün Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev və başnazir Vladimir Putinə şəxsən müraciət edərək dərhal Rus qoşunlarının Gürcüstandan çıxarılmasına çağırıb. Bu barədə Şevardnadze'nin özü Reuters agentliyinə məlumat verib. Rusiya dərhal Gürcüstanın işğalına son qoyub, onun hərbi hissələrini onun ərazisindən geri çıxarmalıdır. Uzun illər Sovet İttifaqının rəhbərlərindən olmuş Şevardnadze, bir müddət Gürcüstana rəhbərlik etdikdən sonra 2003-cü ildə bu ölkədə baş verən məxməri inqilabla hakimiyyətdən getmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına Gürcüstanda sülhlə bağlı formal bir qətnamə təqdim edib. Təhlükəsizlik Şurasına şuranın daimi üzvləri Amerika, Britaniya və Fransa Rusiyanın irəli sürdüyü həmin layihənin əleyhinədirlər. Rusiyanın təklif etdiyi layihə Rusiya və Gürcüstanın ötən həftə imzaladığı sülh sazişini də əks etdirir. Diplomatlar isə bu layihədə çatışmazlıqlar olduğunu, xüsusən də orada Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması məsələsindən bəhs olunmadığını deyirlər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız 2 saat sonra saat 8-də olacaq. Amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Yeah. insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi ikinci hissesine başlayır. Təqdimatçı mənə Bilqar Rəsul 36-77-41 sayılı telefona zəng eləyib fikirlərinizi, suallarınızı bildirə bilərsiniz. 744-101-7-yə SMS-lər göndərmiyorlar. Eyni zamanda həmişə dediyim kimi Azadlıq Radyosu nöqtə az saytına daxil olub, oradakı məlumatlarla tanış olmaq olar, forumda və sorğuda iştirak eləmək olar. Studiyamızın qonağı Emin Hüseynlidir. Emin Hüseynli reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Emin'i dəvət eləmişiksə, deməli, jurnalistikadan danışacaq müəyyən mənada. Azadlıq Radyosu işdən sonra verilişi, təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, birinci saatda Gürcüstan və digər həftənin hadisələrindən danışdıq. Hüseyin Bala Səlimov, Rauf Mirqədirovla. İndi isə dediyim kimi, Emin Hüseynli ilə jurnalistlərlə bağlı danışacaq. Məqsədimiz bu mövzuya müraciət eləməyin əsas səbəbi, Əf komissiyası yığışır, bugün də bu komissiya prezident yanında Əf komissiyası yığışır, bu məsələni, Əf məsələsini yenidən müzakirə edirlər. Ötən həftə də belə bir yığıncaq var idi və hər dəfə Əf komissiyası ilə bağlı hansısa söz düşəndə həbsdə olan jurnalistlər də yada düşür. Əslində, həbsdə olan jurnalistlər mətbuatın, jurnalistikanın yadından çıxmır, amma əfv məsələsi olanda bu məsələ bir az da aktuallaşır. Jurnalistlər əfv olunacaq, yoxsa yox. Mətbuat Şurası da müraciət eləmişdi. Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatun Amaşov da bu barədə bildirmişdi ki, onlar müraciət ediblər dövlət rəhbərliyinə. Ki, jurnalistlər də əfv olunsun. Hələlik bilmirik, jurnalistlər əfv olunacaq yoxsa yox. Emin Hüseynliyə indi sualım var. Emin bəy, necə fikirləşirsiniz? Əfv komissiyası yığışır, əvvəllər də olub belə yığılacaqlar və nəticədə əfv olunanlar olub, amma jurnalistlər əfv olunmayıb. Bu dəfə nə gözləyirsiniz?
Bu dəfə cətinlik çəkər.
Niyə sualı verirəm sizə? Yəni, jurnalistika, mətbuat, digərləri yetərincə fəaliyyət göstərirmi ki, o komissiyanın işində bu məsələ heç olmasa nəzərə alınsın və yaxud da ki, öndə tutulsun?
Yəni, real danışsaq, mənim üçün, misal üçün, çətindir proqnoz vermək nə olacaq? Çünki mən bir şey bilirəm ki, bu ölkədə jurnalistlərin azadlığa buraxılması Əf komissiyasından yox, birbaşa dövlət başçısı İlham Əliyevin siyasi iradəsindən asılıdır. Yəni, nə zaman İlham Əliyev əgər hesab eləsə ki, bu yaxınlarda, bu günlərdə buraxma düzgündə, hətta Əf komissiyasının fikri olmadan, yəni konstitusiyona bu səlahiyyət verir, istəsə buraxa bilər. Amma dəfələrlə olub ki, yəni bu söz söhbətlər olub ki, komissiya baxacaq bu məsələyə, müzakirə də olunub, amma nəticə olmayıbdır.
Mən deyirəm, yəni jurnalistlərin fəaliyyəti o komissiyanın danışıqlarında, yığıncağında bu məsələni heç olmasa öndə saxlamağa yetir, yoxsa yox?
Bu məsələ həmişə öndə olur. Həmişə bu komissiyaların iclasları olanda hətta bizim təşkilat, digər jurnalist təşkilatları, media qurumları, müxtəlif sorğular ünvanlayırlar və həmin komissiya üzvləri də deyirlər ki, istisna deyil ki, jurnalistlərin də işinə baxılacaq. Amma həmişə yəni son bir ildə bu yenə həmin o istisnalar olub, istisna olmasa baxacaq. İstisna deyil ki, bu məsələlərə baxılacaq. Ona görə də hal-hazırda da onlar keçən dəfəki iclasda da bildirmişlər bizim təşkilata ki, istisna deyil, baxılacaq. Növbəti iclaslar da olacaq. Bu iclasda baxmasaq, növbəti iclasda baxacaq.
Kimlər var ki, belə deyirlər və deyək ki, komissiyanın üzvlərindən?
Komissiyanın, yəni katibliyindən bunu bildirirlər. Və yenə dedim ki, hüquq müdafiəçiləri də bu məsələni qaldırırlar, təkcə jurnalist təşkilatları yox və siyahları təqdim edirlər ki, əsaslandırırlar ki, bu adamların, jurnalistlərin konkret olaraq səhhətlərində problemlər var, ailələrində problemlər var, çətinliklər var və əsaslandırırlar ki, bu adamlar belə deyək də fikirlərinə görə həbs olunurlar, düzdür. Başqa fikirlər də orada olur. Deyirlər ki, bunlar hansı konkret cinayətlər edirlər. Amma hüquq müdafiəçilər və jurnalist təşkilatları həmişə bildirirlər ki, bu adamlar məhz öz fəaliyyətlərinə görə həbs olunurlar. Və yenə də deyirəm ki, bugünə kimi yəni, Əf komissiyasının yalnız 2007-ci ilin dekabrında jurnalistlər məsələsinə baxıb və yenə də orada da konkret nəticəni açıqlamamışlar. Dedilər ki, hə, baxmışıq. Ölkə başçısına təqdim eləmişik. Və o vaxtı da yalnız 5 jurnalist, yəni difamasiya görə həbs olunan jurnalistlər buraxılıb Və o vaxtı bizə proqnoz vermək daha asan idi. Biz o vaxtı bildirmişdik ki, o 147-ci və 148-ci maddələrlə həbs olunan jurnalistlər azadlığa buraxılacaq. Elə bil 10 nəfəri girov götürürlər, sonra 5 nəfəri buraxırlar, amma 5 nəfəri salırlar. Amma bu həbsə indi qalanlar Eynullah Fətullayev, Müşfiq Hüseynov, Sakit Zahidov və Qənimət Zahid, onların məsələləri biraz ağır məsələlərdir. Yəni o siyasi sifariş daha yüksək səviyyədə olduğuna görə hələ onlar həbsdədirlər.
Dəfələrlə prezident aparatından, deyək ki, İctimai Siyasət Şöbənin müdiri Əli Həsənov, eyni zamanda parlamentdən, parlament rəhbərliyindən Bahar Muradova və digərləri də dəfələrlə bu məsələlərə münasibət bildirəndə deyiblər ki, onlar da istəmir jurnalist həbs olunsun, amma əgər jurnalist fikirlərinə görə yox, deyək ki, hansısa başqa əməlinə görə həbs olunursa, o da cinayət məsuliyyəti daşıyır və cəlb olunursa, bunu kimdənsə fərqləndirmək olmaz. Yəni bu mən rəsmi tərəfin izahatını verdim ki, dinləyicilər də bilsin, amma studiyamızın indi telefon xəttində Azərbaycan qəzetinin, Yeganə Dövlət qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıxovdur, millət vəkili həm də Bəxtiyar Sadıxov. Bəxtiyar mənim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənə İlqar Rəsul, Emin Hüseynli studiyamızın qonağıdır, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri. Bəxtiyar mənim, bu Əf komissiyasının yığışması məsələsi yenə bu yığışıb müzakirə edirlər Əf məsələsini. O dəqiqə bilirsiniz, həmişə belə olanda daha çox bu jurnalistlərin də məsələsi gündəmə gəlir. İndi bu barədə biz danışırıq. Necə fikirləşirsiniz? Doğrudan mı? İndi Emin Hüseynli dedi, o inanmır ki, jurnalistlər əfv olunsun və s. və bəzi bunu həm də siyasi sifariş adlandırır. Siz necə baxırsınız həbsdə olan jurnalistlərin orada olmağına, belə desək?
Mən ümumiyyətcə nəinki jurnalistin, heç istəmərəm ki, kimsə cinayət törətsin və kimsə həbsxanada qalsın. Tək ona görə yox ki, o insan azadlıqdan məhrum olur, o insan üçün orada yaşamaq çətindir. Belə deyək də, ömürdən kəsilən günlərdir. Həm də o insanın ailəsi üçün, xüsusən ailəsində olan qadın üzvləri üçün çox ağır bir sınaqdır. Və mən arzu edirəm ki, hamı tezlikən qapısı açılsın, tezlikən qayıtsın öz ailəsinə, övladların üstündə olsun və bir daha Allah Taala onlara həbsxana qismət eləməsin. İndi bu Əf komissiyasından bağlı yığışıblar, nə müzakirə olunur, nəyə baxılır, düzü mənim heç bir informasiyam yoxdur və mən heç nə deyə bilmərəm. Və mən yenə də mən arzu eləyərdim ki, bu Əf komissiyası yəqin ki, belə də olacaq və bir çox insanlar əhv olunsun, bir çox insanlar yenidən qayıtsın öz tezlikən ailəsinin üstünə, evində, eşiyində olsun. Amma elə bəri başdan deyək ki, bu məsələdəki jurnalistlərin tutulmağı siyasi sifarişdir. Bu ifadə ilə mən razılaşmıram və mən burada heç bir siyasi sifarişdə görmürəm.
Bəxtiyar bəyəm, doğrudan mı? Bax, ola bilərmi ki, deyək ki, bu Əf komissiyasında müzakirə olunur və jurnalistlərin də ora düşməsini istəyənlər də var və kimlərsə təklif eləyir. Kimsə buna qarşı çıxsın və deyək ki, onların jurnalist olduğuna görə onların azad edilməsini əngəlləsin. Ola bilərmi? Necə fikirləşirsiniz?
Birinci, həmin jurnalistlərin özləri buna qarşıdır. Yəni, onlar, məndə artıq belə bir təsəvvür yaranıb ki, mən yenə deyirəm, mən hamının azadlığa çıxmağının tərəfdarıyam. Xüsusən jurnalistlərin, mənim peşəm də jurnalisti 40 ildir bu sənət deyəm. Amma birinci olan özləri çıxmaq istəmirlər. Çünki əf olunmağın ilkin və vacib zəruri şərtlərindən biri odur ki, insan özü əhv eləyən bu səlahiyyət dövlət başçısında prezidentdədir, ona müraciət eləsin və əhv olunmasını xahiş eləsin. Bu insanların heç biri müraciət eləmirlər, xahiş eləyirlər və deyirlər ki, nə bilim, Mətbuat Şurası dəfələrlə müraciət eləyibdir, hüquq müdafiə təşkilatları, hətta ola bilsin ki, bəzilərinin ali üzvlərindən dəqiq deyə bilmirəm, müraciət eləyən olub, çünki orada bir neçə nəfər yatır. Amma burada əsas vacib məqam odur ki, o insan özü müraciət eləsin, xahiş eləsin ki, məni əhv eləyin, mən çıxım azadlığa. Əgər bu insan bunu istəmirsə, azad olmaq istəmirsə, onda onu necə əhv eləyəsən və nəyə əsasən əhv eləyəsən? Bax, burada belə bir məqam da var.
Bəxtiyar müəllim, xəttə qalın, sizə sualımız olacaq. İndi mən nəsə demək istəyirəm, buyurun.
Məsələn, əvvəla qeyd edeyim ki, Bəxtiyar müəllimin dediyində həqiqət də var, dəqiq məlumat olmayanda, yəni
Razılaşmadığınız
da var. Həqiqət doğrudan da bəzi jurnalistlər, misal üçün Qənimət Zahidin və Mirzə Sakidin ailələri və yaxud özləri də imtina ediblər əf ərizəsi yazmağa. Nəyə görə? Çünki onlar əsaslandırıblar ki, həbsləri siyasi sifarişli idi və buna görə də onlar bu əf ərizəsini yazmırlar. İkinci məsələ, Eynulla Fətullayevin ailə üzvləri və özü, eləcə də Muşfiq Hüseynov, bizim Yol qəzetinin müxbirinin o özü və ailə üzvləri bütün yəni prosedur normaları keçiriblər. Yəni F komissiyasına da müraciət ediblər, dövlət başçısına birbaşa özünə də məktublar ünvanlayıblar F-lə bağlı. Amma yəni dəfələrlə də bunu edirlər, amma bu jurnalistlər hələ də həbsdədirlər. Bu bir. İkincisi, Bəxtiyar müəllim deyir ki, necə? Yəni onlar ki, adam istəmir.
İndi onların müraciət eləməsi, onların öz günahını etiraf eləməsi kimi qəbul oluna bilər?
Yox, burada bir
çünki
şey
o,
bir neçə dəfə olub, məsəl üçün o 5 jurnalist azadlığa çıxıb F ərizələrini necə yazıblar? Yəni Rafiq Tağı da yazıb, Samir Sədəqətoğlu da yazıbdı. Bir neçə digər jurnalistlər də yazıb, Rövşən Kəbirli yazıbdı, Yaşar Ağızdı. Onlar orada F ərizələrinə yazıblar ki, biz ümid edirik ki, biz günahımız olmadan əsassız həbs olunmuşuq və yenə də bu F prosedurundan belə istifadə edərək istəyirik ki, biz azadlığa çıxaq və ailələrimizlə qovuşaq. Onlar öz günahlarının boyunlarına götürməyiblər. Sadəcə olaraq yenə insanların xəsiyyətləri var. Bəzi adam ümumiyyətlə deyir, yazmaq istəmirəm. Bəzi
yəni dedim elə qəbul oluna bilərmi əgər bunlar
bu cür onların deyilsə. O ərizələrində yazılır ki, onlar hər halda biz sorğular keçirmişik bu jurnalistlərlə. Onlar bildiriblər ki, biz orada yazmışıq ki, biz günahımız olmadan həbsə atılmışıq və onlar belə deyək, dövlətin humanistliyinə inanaraq, yəni istəmirlər burada belə deyək də həyatlarını belə deyək, bir hissəsini xərcləsinlər. İstəyirlər azadlığa tezliklə çıxsınlar və buna əl atırlar. Amma bəzi adamlar yalnız məsəl üçün digər jurnalistlər tələb edirlər ki, onları buraxsınlar məsəl üçün. Və ikinci məsələ, mən bir şey deyim ki, bizdə Azərbaycan praktikasında olub ki, beynəlxalq təşkilatlar da bunu məsəl üçün tələb edəndə və belə deyək də lazım gələndə hətta belə deyək F maddələr, elə cinayət maddələri var idi ki, əfvə o adam düşmür, amma bununla belə Azərbaycan Respublikası unitar dövləti, yəni prezidentin çox güclü səlahiyyətləri olur və mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev bir neçə dəfə, hətta belə deyək də, ağır maddələrlə məhkum olunmuş şəxsləri onların, nə onları, nə ailə üzvlərin Heydər Əliyevə müraciət etmədən onları öz könlü istəyib və hətta belə deyək də, səlahiyyət verib bir səlahiyyətlərindən istifadə edərək onları buraxıb, hətta göstərilib ki, F, o maddələr F-ə düşmürdü. Amma Heydər Əliyev onları buraxıb istəyib və buraxıb. Heç kəs də buna qarşı nə F komissiyası, heç kəs də deməyib ki, bunu etmək
olmaz. Var mı? Bəsə kimlər, məsələn, demək olar mı kimlər?
Deyəsən, bu, səhv eləmirsən, Əlikram Hümbətov idi. Əlikram Hümbətov idi. Deyəsən, İskəndər Həmidov idi. Bax, bunlar deyəsən, yazmamışdılar. Amma onların maddələri orada dövlətə xəyanət idi, çox ağır maddələr idi və onları buraxıblar. Nə özləri, nə ailə üzvləri. Və mən səhv eləmirəmsə, bir neçə nəfər yenə var idi.
Aydın.
Onlar yazmadılar, amma bu faktlar var. Yəni, danılmaz faktlardır. Və yenə də Bəxtiyar müəllimin sözləri burada biraz əsasızdır ki, bunu, əgər mən hesab edirəm İlham Əliyevin könlü istəyirsə, o heç kəslə bu ölkədə, belə deyək də, məsləhətləşmədən də hesab edir ki, bu adamlar azadlığa çıxmalıdır və buraxa bilər. Bir dənə sərəncam və yaxud əf verə bilər. O adamlar ani, yəni bir saatdə də buraxıla bilərlər.
Bəxtiyar müəllim, sizə sual vermək istəyirəm.
Buyur.
Necə fikirləşirsiniz? Bu prezidentin könlü istəyir məsələsi indi deyildi, Emin Hüseyin deyildi bəli. Burada. Ümumiyyətlə, bu məsələlər, məlumatlar nə dərəcədə verilir və nə dərəcədə, deyək ki, birbaşa dövlət başçısı hansısa formada məlumatlandırılır mı? Məlumatlandırılırsa, deyək ki, nə dərəcədə məlumat bəlkə jurnalistin xeyrinə olur ya, və yaxud onun xeyrinə olmur? Belə məsələlər necə sizin fikrinizcə həll olunur?
Valla, mən düzü o mətbəxə bələd deyiləm ki, prezidentə hansı, deməli, kim necə təqdim edir, hansı kanaldan gedir, necədir məsələ. Amma yenə bunun əsas, deməli, əfvin birinci şərti odur ki, insan özü müraciət eləyir və bu xahişi ilə müraciət eləyəndən sonra bu məsələyə baxılır. İndi, deməli, bir sıra insanlar var ki, artıq, deməli, bu jurnalistin həbsindən bunlar üçün sərf eləyir. Bir sıra beynəlxalq qurum təşkilatlar var ki, bunlar Azərbaycana qarşı bu faktdan istifadə edirlər, faktları təhrif eləməklə və Azərbaycanda olan bir sıra hüquq müdafiə təşkilatları, jurnalist təşkilatları onlara dəstək verir və bunlar da belə deyək də açığı bunlara uyuq gedirlər. Bir dənə fikir verin, həbsdə olan jurnalistlərin hamısına beynəlxalq jurnalist təşkilatlarından biri deməli mükafat verdi. Nə münasibətlə, nə iniflər, orada yazılar yazırlar. Yəni həvəsləndirirlər bu faktdan ölkənin dövlətin əleyhinə istifadə edirlər. Bu insanlar da sadəcə qoşuluqlar olaraq. Yəni burada elə bir prinsip məsələsi yoxdur ki, sən deyirsən ki, yox, mən deməli əf yazmıram. Niyə? Ailəyin xətrinə yaza bilərsən, övladların xatirinə yaza bilərsən. Sonra çıxandan sonra bəyəsin qeyd elədiyiniz kimi, əgər hesab edirsənsə günahsızsan, amma ona qədər bir neçə məhkəmə olub müraciət ediblər. Bunların cinayəti məhkəmə qaydasında sübut olunub və yuxarı instansiya məhkəmələrində təsdiq olunub. Yenə sən öz mübarizəni apar da. Mən sadəcə belə hesab edirəm ki, bir sıra insanlar xaricdən qrant alan, dəstəklənən anti-azərbaycançı şəbəkəyə daxil olan bir sıra beynəlxalq qurum təşkilatlar var. Bizim bu jurnalistlərdən alət kimi istifadə edirlər. Bunlar da buna yol verirlər. Bax, bu mənim üçün xoşa gəlməyən, arzu olmayan bir məqamdır.
Bəxtiyar müəllim, çox təşəkkür edirəm sizə studiyamıza bağlandığınıza görə.
Sağ olun, sağ olun.
Bəxtiyar Sadıxov idi, millət vəkili, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru. İndicə telefon bağlantısında Emin Hüseynli isə studiyamızdadır. Söhbəti onunla davam elətdiririk. Bəlkə də oradan jurnalist ailəsinin xətrinə yazmalıdır. Necə baxırsınız?
Misal üçün, belə o ailəsinin xətrinə yazan jurnalistlərdən ikisi yenə Eynola Fətullayevdir və Müşfiq Hüseynovdur. Hətta bir şey də qeyd edeyim. Həmin şəxslər, misal üçün, Eynola Fətullayev hansı zamanlarda yazmışdı? Hələ işi məhkəmələrdə baxılırdı. Yəni Eynola Fətullayevin birinci məhkəmə instansiyada məhkum olunanda hələ ümidli idi ki, bəlkə apellyasiyada onun işinə baxıb işi yumşaldacaqlar. O mərhələdə bir dəfə müraciət edib, sonra bir dəfə yenə valideynləri növbəti apellyasiya məhkəməsi qanun hökmü qüvvəsində saxlayıb göndəribdi yenə ali məhkəməyə, yəni kassasiya şikayətinə. Orada saxlanıb bu adam görür ki, Azərbaycanda məhkəmə, azad məhkəmə sistemi yoxdur. Məhkəmə siyasi sifarişi icra edib və yaxud təkcə o yox. Mən misal üçün bütün məhkəmə proseslərini bizim təşkilat yəni stenoqramlarına kimi aparmışıq və müşahidə, müstəqil müşahidəçi kimi aparmışıq. Yəni Bəxtiyar müəllim özü o məhkəmələrdə olmayıb, ola bilsin qeyri-dəqiq mənbələrdən məlumat alır ki, bu jurnalistlərin belə deyək ki, cinayətdə sübutları var. Amma heç bir sübut olmadan insanları uzun müddətə məhkum edirlər. Hətta biz üçün sizə bir şeydir. Necə olur ki, Azərbaycanda tutalım hansısa şov ulduzu narkotik maddənə tuturlar, sonra şərti buraxırlar. Amma eyni tutalım Mirzə Sakiti cibinə narkotika atıblar, sonra bunu 3 il azadlıqda məhkum edirlər. Yaxşı, hüquq müdafiə təşkilatları da olmasa bəlkə bunu satışda da ittiham edərdilər. Yəni bunu müdafiə edən olmasa. Digər tərəfdən baxaq, Qənimət Zahid tutulubdur. Güyəm hansısa Vüsal adlı şəxsə fiziki xəsarətə bir neçə dəfə yumruq vurubdur ona.
Amma səhv eləmirəmsə o şov ulduzu narkotikdən istifadə elədiyini demişdi və etiraf eləmişdi hansısa formada.
İndi onun sahib heç bir dəxili yoxdur.
Etiraf, yox, yəni onu deyirəm ki, heç olmasa
burada yumşaldıcı var, məqam kimi. Misal üçün yenə deyək də.
Yox, mən onu dedim ki, o dinləyici bilsin ki, həm də belə bir şey olmuşdur. Siz davam edin.
O etiraf da eləyib ki, amma Mirzə Sakitin qanında testlər, analizlər aparılıb, bu adam narkoman çıxmayıbdı. Yəni bütün tibbi
ki məlumatlara görə yoxsa özünüz də tanış olursunuz.
Yox, biz müstəqil jurnalist araşdırması apardıq 4 ay ərzində və fakt qarşısında hüquq mühafizə orqanlarına qoyduq və məhkəmədə də sübuta yetirildi ki, Mirzə Sakitdən güyəm analizlər götürülmüşdü, qan analizi və orada onu da aldatmışdılar, dedilər ki, narkotiklərə götürür. Əslində onu VIH infeksiya, yəni SPİDə qarşı analiz götürüblər və testdən keçirməmişlər və ilk saxlandığı gündə Mirzə Sakiti ekspres testlərdən keçiriblər, marihuanalı, tiryək tipli narkotiklə və gerayin tipli narkotiklərə. Orada da heç bir iz yox idi və bu adam sübuta yetirilib, bu adam nə satanıdır, nə istifadə edəndir. Axırda məcbur olub, yalnız saxlayıblar bir maddəni şəxsi istehlak normasından artıq miqdarda narkotik maddələr. Yəni narkotik istifadəyə görə Azərbaycanda cinayət məsuliyyəti yoxdur. Ancaq o şəxsi istehlak normasında sizin üstünüzdə aşkarlanarsa, o vaxtı sizə cinayət məsuliyyəti düşür. Və yenə deyirəm ki, Mirzə Sakit bir belə oldu. Müşfiq Hüseynovu güyəm iddia edirlər ki, bu rüşvət tutumda tutulub. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yüksək vəzifəli məmuru boynuna alırlar ki, bəli, rüşvətdə korrupsiya faktında 250 min dollar korrupsiya elementi olub, o adamı şərti olaraq bir il iş verirlər. Məhkəmə zalında buraxırlar. Amma Müşfiq Hüseynovun işində 3 min dollar var. Qənimət Zahidin işində isə baxın, orada Qənimət Zahid deyir ki, güyəm kimisə vurub. Amma siz növbəti məhkəməyə paralelə baxın. Aqil Xəlilov real olaraq 6 santılı bıçaq yarası ürəyinə vurmuşlar. Hətta belə deyək, o Sergey Strykalin iddia edirlər ki, güyən vurub. Tutalım, mən hesab edirəm ki, Sergey Strykalin vurmayıb, o belə deyək də bir figur da ortaya atılıb. Amma lap vurubsa, necə olur ki, bir yumruğa görə tanınmış redaktoru, professional jurnalisti, regionda tanınmış jurnalisti 4 il azadlığa məhkum edirlər. Sergey Strykalin isə 1 il yarıma. Yəni siz baxın paralel ayrı seçkiliyə baxın. Bıçaq yarası vurubdu jurnalistə.
Bəlkə ona görə ki, yerli ənənələrə görə qadını vurmaq olmaz və o deyək ki, cinsi azlıqlar hələ yerli ənənə şəklində oturmuyor deyə
burada. Yo, orada bir bizimcə qadını vurub orada
yox, misal idi. Mən deyirəm hadisə vəziyyəti.
Fərqi yoxdur amma bıçaq xəsarəti var, bir də yumruq xəsarəti. Yumruq xəsarətinə hətta belə deyək, lap olubsa 4 deyil, amma o da olmayıb, sübut yoxdur ortalıqda. Amma o birisi işte real sübutu var və vuran adam deyir, bəli, mən vurmuşam. Aqil deyir, mən, o məni vurum, yox, real, vuran deyir, yox, mən vurmuşam. Hə, şəxsi, belə deyək də, işlər zəminində vurdum. Onu 1 il yarım verirlər, amma qənimə deyir ki, mən vurmamışam, o birisi məni vurubdu və heç bir sübut da yoxdur, 4 il verirlər. O...
Hər halda razılaşmayanlar 436-77-41 saylı telefona zəng eləyə bilərlər və öz fikirlərini bildirə bilərlər. Əlbəttə razılaşanlar da, sadəcə sualı olanlar da zəng eləyə bilərlər, amma adətən biz biraz hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə xüsusilə sisteminə əlaqə yarada bilmirik belə məsələlərdə heç olmasa onlara o qarşı olan, deyək ki, ittihamlar səslənəndə cavab eşitməyə. Hər halda telefonumuz açıqdır, zəng eləyib fikrini bildirən olar. Kim istəsə bu imkan onun varıdır. Ümumi bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, indi bir neçə misal gətirdiniz, hərəsinin də özü ilə bağlı hadisələri dediniz. Bunlar, əgər siz deyən kimidirsə, bunların fonunda, bax, indi bu mətbuat şurası var və siz də bir təşkilat olaraq işləyirsiniz. İndi siz mətbuat şurası ilə bu istiqamətdə hansısa bir iş görürsünüzmü? Deyək ki, məsələn, əf komissiyası yığışırsa, orada nəyəsə, bir nəyəsə bir nail olmaq cəhdi kimi deyək.
Biz mətbuat şurası ilə mütəmadi, yəni əlaqələr saxlayırıq, məsləhətləşmələr aparırıq. Misal üçün bəzi məqamlarda, yəni keçən il 2007-ci ildə o Azərbaycanda 11 jurnalist həbsdə olanda Əflatun Amaşovla yerli və beynəlxalq tədbirlərdə görüşəmişə bu məsələləri müzakirə aparırdı. Hətta belə deyək, biz addımı ata bilmədiyim şey, biz Əflatun Amaşovla müzakirə edirdik və onlar bunu edirdilər. Amma hal-hazırki mərhələdə, yəni biz artıq nəyə görə müraciət eləmirik? Çünki biz yenə bax, o fikrə gəldik, çıxdıq ki, biz nə qədər dəfələrlə olub ki, misal üçün bizə deyirlər ki, siz bu buraxılmanı tələb kimi qoyursunuz və buna qarşı tərəfdə iqtidar tərəf baxır. Yəni, bunlar belə deyək də, ultimatum dilində danışmaq istəmirlər. Yaxşı olar ki, qoy, daha mülayim qüvvələr onlara müraciət eləsin. Biz bunu da belə deyək də, bu addımı da qəbul edib, yaxşı biz də müraciət eləmirik, siz eləyin, amma eləyin. Və onlar da doğrudan eləyirlər, amma yenə də, belə deyək də, iş yerindən tərpənmir. Jurnalistlərimiz hələ də həbsdədir, seçki öncəsi situasiya elədir ki, 4 jurnalist həbsdədir, o birisi jurnalistlər onlara baxıb, yəni daxili cenzuranı tədbiq edirlər və yalnız biz yenə də qarşıdan hal-hazırda 8 sentyabr gəlir, beynəlxalq, jurnalistlərin beynəlxalq həmrəlik günüdür. Biz yerli xüsusilə də mətbuat şurası ilə də çalışacağıq və beynəlxalq media təşkilatları ilə Azərbaycan jurnalistlərinin əgər o vaxta kimi onlar hələ də həbsdə qalacaqlar, yəni müxtəlif kampaniyaları keçirməyə nəzərdə tuturuq.
Çox təşəkkür edirəm və uğurlar arzulayıram sizə, işinizə. Emin Hüseyinli idi, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri studiyamızda. Jurnalistlər, həbsdə olan jurnalistlərdən danışdıq. Çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Gəldiyinizə görə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib fikirlərinizi deyəcəksiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub tanış ola bilərsiniz. Orada yerləşdirilən məlumatlarla 100-744-101-7-yə SMS göndərə bilərsiniz. Birazdan studiyamıza qayıdacaq.
Qulağımı qaçıyan kəsdi. Sonra mənə apardılar, mən isə böyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
İmkanımız yoxdur dolanmağa. Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qəpik verir, kimsə 10 qəpik verir. Və bu dövlət nəyə baxır axı?
Cürəni sənəmdir ki ho rahi hum to lagana hum janam jhoote hai.
Biz de o birisinde size okuyayım.
Ver de ver kaldı haber.
Şikayet neden
demeler?
Ne yaşın var sen? 12. Yazı bu okuyabilirsen sen.
Yok.
Sen niye gitmemişsin mektebe?
Nenemin yanında oluşan verilmişler mektebe.
Abur heyamız yerindeydi. Biz öyle bir gelin köçende ne kadar tanışmırıq. Böylerin yanında biz hiç ne. Onlar tanışanda biz dinliyoruz. Biz de onların yanında çörek yemirik, çay içmirik.
İndi ama biz ne olsun bir adamı, biri kağıtçıda, biri kültü, biri hem hem nesil, sizde de nedir nesil nesil. Bizde de
Avqustun 25-də, axşam saat 8-də Yevlaxlı Qaraca qızın hekayəti. Qaçırmayın.
Azadlı Radiosunun efirində işdən sonra birləşdi ikinci saatın ikinci hissəsidir artıq. Verilişimiz bu ərəfədə bugün biz verilişə hazırlaşarkən partlayış, yeni bir partlayış eşitdik bildiyiniz kimi. Əbubəkir məscidində adlanan məsciddə Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən Cümə məscidində olan partlayış artıq bir həftədir ki, demək olar təxminən bir həftəyə yaxın müddətdir ki, müzakirə olunur səbəbləri. Hətta həbs olunan olan da bu hadisə ilə əlaqələndirilir cəmiyyətdə, ictimai fikirdə. İndi isə daha bir partlayış Xətai rayonu ərazisində baş verib. Marif Çingizoğlu bu məsələ ilə bağlı araşdırmalar aparır. İndi Marif Çingizoğlu Azadlıq Radiosunun müxbiri studiyamızdadır. Bu hadisəyə bağlı qısaca ondan məlumat götürüb sonra növbəti mövzuya keçəcəyik. Marif, xoş gəlmisiniz. Buyurun.
Çox sağ ol. İlqar, onu deyim ki, bu saat günorta saatlarında təxminən saat 13 radələrində bu hadisə baş verib və mən Xətai rayon elektrik idarəsindən, işıq idarəsindən əməkdaşları ilə danışdım. Onlar qeyd elədilər ki, yeni tikilmiş yarım stansiyaya köhnə yarım stansiyanın transformatorlarını quraşdırmaq istəyirmişlər və qapını açanda yeni yarım stansiyada partlayış olub, qapı açılan kimi. Və sonra mən Xətai rayon polis idarəsində...
Həsadı nədir? Nə baş verib?
Xətai rayon polis idarəsində bildirdilər ki, bu partlayış olub, amma yəni terror olmasın təksib elədilər. Düzdür, prokurorluğun bəzi kütlə informasiya vasitələri prokurorluğa istinadən, müstəntiqlərə istinadən deyirlər ki, bu hadisə qəsdən törədilib. Elə indi də mən əlaqə saxladım, məlum oldu ki, elə hadisə yerində kriminalistlər və digər dövlət qurumları işləyirlər və sonda
partlayışda yəqin ki, nəticə nədir?
İki nəfər, demək, Xətainin həmin o idarənin işıq idarəsinin iki nəfər əməkdaşı ölüb, iki nəfər isə yaralanıb bu hadisə yerində partlayışdan sonra. İndi hal-hazırda orada hüquq-mühafizə orqanları araşdırmaların davam edirlər. Bakı Elektrik Şəbəkə hələ ki bu məsələyə, yəni konkret şərh vermək istəmir.
Çox təşəkkür edirəm Marif. Azadlı Radiosu bu məsələni gündəmdə saxlayacaq, əlavə bir şey olsa məlumat verəcək. İndi isə Səadət Akif qızı Azadlı Radiosunun digər əməkdaşı studiyamızdadır. Qaynar xəttlə bağlı, qaynar xətti efirə verməyə hazırlaşırıq. Sonuncu mövzu olaraq bu Səadət Akif qızı hazırlayıbdı qaynar xətti. Nədən gedir söhbət qısaca?
Əvvəlcə dinləyicilərimizi salamlayıram İlqar, xoş gördük. Qaynar xəttin bu buraxılışında yenə dinləyicilərimizin bizə olan o şikayətlər, öz şikayətlərini araşdırmışıq, onların şikayətlərini. Deməli, bəzi dinləyicilərimiz pensiya ilə bağlı bizə müraciət ediblər. Ona görə də biz Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun pensiya şöbəsinin əməkdaşından onların suallarına cavablar almışıq. Və eyni zamanda telefonla bağlı suallar gəlib bizə və bir başqa şikayətlər olub. Nömrə maşınlarına nömrə alarkən sürücülərin başına nələr gəlir? Bu barədə bir reportajımız var, Vüsal Əlibəyli hazırlayıb bunu və həmişə olduğu kimi qaynar xəttin sonunda radio forum olacaq və həmin radio forumda bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin ölkədə baş verən ictimai siyasi proseslərə münasibətləri zəksini tapıb çıxsan.
Çox təşəkkür edirəm. Səadət, Səadət Akif qızıydı Azadlı Radiosunun müxbiri. İndi qaynar xətti efirə verməyə hazırlaşırıq. Mən isə sağollaşıram. Bu həftənin iş günü, sonuncu iş günü idi. Azadlı Radiosunun işdən sonra verilişi, həftənin iş günlərində olan sonuncu verilişini efirə sonuncu dəfə efirə çıxdı. Bu həftə ərzində təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga bizim kütlen rap vaxtı Nihayet paydaqda rap bayrağı dağdı
FM Hoş gördük. Siz 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Xudhasan bizim bu Hətai rayonu tamamilə kesecek. Necə Nərimanov rayonu kesib bu şeyi elektron telefonla.
Mən əgər danışmamışamsa, onu təkzib eləsəm, necə onlara inandıra bilərəm ki, həqiqətən də bu informasiya yalandır.
Hansı ağılından bunu edirlər Səbəstə?
Bir çay istəyirsən, bir ayın pulunu alsan. Sonra nə vaxt daşot olsan, işdən bir il daş deyir. Həmən vaxt o bir ayın pulunu verirlər sana, nə vaxtsa da elədir.
Bütün neftçilərə pensiyalar artırlar, bizi çaya sarmırlar. Deyirlər ki, siz çıxmışsınız sovet vaxtında.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Adam bilmir ki, saydacın borcunu versin, yoxsa bu köhnə borcları versin.
Mənim prezidentə gərdim ki, platformasında belə bir yaxşılı iş görsün.
Mən heç bir siyasət falan bunlara qarışmıram. Başqa bir dəhşətli problem var. Millət göz önündə uçuruma gedir burada. Millətə mənəvi dəyərlərin aşırıya.
Konsertə o vaxt baxarlar. Yoxsa az qarına dur konsertə bax. Nə qədər baxacam o konsertə?
Dünyada, eyni zamanda Azərbaycanda rabitə imkanları get-gedə artır. İndi mobil telefondan tutmuş cürbəcür texnologiyaya qədər ünsiyyət vasitələri mövcuddur. Bakının Xətai rayonunda yaşayan Kərim kişi isə hələ də müasir rabitə dünyasında köhnə texnologiyalı telefondan istifadə edir. Ona görə də soruşur ki, bəs onların telefonu nə vaxt dəyişəcək?
Mən bilmək istəyirəm ki, elektron telefonla keçmək üçün adi telefondan nə qədər rüsum lazımdır? Və yaxud Həsən bizim bu Xətai rayonu tamamilə keçəcək, necə Nərimanov rayonu keçib bu şeyə elektron telefonla?
Rabitə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov deyir ki, Bakının əksər rayonlarında artıq elektron ATS-lər fəaliyyət göstərir.
Şəhərində bütün elektronlaşma bu ilin sonuna dək başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Bu Yasamal rayonunda var, Nizami rayonunda var, ola bilsin Xətai rayonunun hansısa bir ərazisində olsun, ancaq ilin sonuna qədər bunlar hamısı elektronlaşdırılacaq.
Bunun üçün dövlət vəsait ayrılıb, yoxsa...
Bu nazirliyin daxil imkanları hesabına həyata keçiriləcək.
Nə qədər vəsait ayrılır?
Vəsait rəqiqimiz deyə bilməliyik, ancaq bu tədbirlər planında nəzərdə tutulub ki, bunlar ilin sonuna qədər başa çatırız.
O ki, qaldı elektron telefona keçid üçün ödənilməli rüsum haqqına, Müşfiq Əmirov deyir ki, abonent bunun üçün 10 manat rüsum ödəməlidir. Əgər abonentin növbənin onlara da çatacağını gözləməyə səbri çatmırsa, onda yerli ATS-də müraciət edib öz telefonunu elektronlaşdıra bilər. Amma bir şərtlə, bunun üçün 50 manat rüsum ödəməlidir. Bakı sakini Vüsal isə deyir ki, o tez-tez şəhərlər arası telefon danışığından istifadə edir. Amma bu danışıqların pulunu ödəyəndə ona yalnız ümumi məbləğlə bağlı qəbz təqdim edilir. Danışıqların, danışıq vaxtının və onların məbləğinin əks olunduğu qəbz isə verilmir.
Mən əsas şikayətimi Rabitə Nazirliyinə edilmək istəyirdim. Bu yaxınlarda eşitdiyimə görə bugünə qədər səhv edəmirəmcə hər yerdə belə bir qanun var idi ki, telefon pulunu ödəyəndən sonra hansısa bir qəbz verilirdi. Yəni ki, harada kimə zəng edəmsən, saat necə və neçə dəqiqə danışmışsan. İndi isə heç bir sənəd təqdim olunmur. Və belə də bir şey göstərir ki, bu görə Rabitə Nazirliyinin qanunudur. Mən başa düşə bilmirəm. Bəlkə orada göstərilənlər və yaxud da orada göstərilən rəqəm mənim danışdığım məbləğin üstə düşmür. Hansı faktla mənə subut edə bilərlər ki, həqiqətən də mən filan vaxtda filan yerin danışmışam və yaxud da ki, mən əgər danışmamışamsa, onu təkzib eləsəm, necə onlara inandıra bilərəm ki, həqiqətən də bu informasiya yalandır. Məndən düzgün problem. Mən xahiş edirəm bu haqda maraqlanırsınız və ətraflı məlumat verəsiniz.
Rabitə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov isə deyir ki, əgər abonentdə şəhərlər arası danışıq borcundan narazılıq yaranıbsa, onda müraciət edib Nazirliyin əməkdaşları ilə birgə məsələyə aydınlıq gətirə bilər.
vətəndaşın əgər danışdığı danışıqlara əgər etirazı varsa, əgər o etiraz edirsə ki, inat edirsə ki, bunu mən danışmamışam, olur. Yəni bizdə bu imkan var ki, biz orada oturub bir yerdə araşdırmaq baxılması imkanı var.
Qaynar xətt verilişinə bir neçə dinləyicimiz pensiya ilə bağlı zəng eləyib. Onların hər birini maraqlandıran məsələyə cavab tapmağa çalışdıq. Dinləyicilərimizin suallarını Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatının Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev cavablandırır. Uzun illər neftçi işləyən Nazim Budaqlı deyir ki, Sovet dövründə pensiyaya 132 rubulla çıxıb. İndi isə başqa neftçi təqaüdçülərin pensiyası qalxanda o qıraqda qalır.
1991-ci ildə pensiya çıxmışam. 132 rubulla. Sovet vaxtı. İndi bu saatda bütün neftçilərə pensiyalar artırlar. Bizi saya sarmırlar. Deyirlər ki, siz çıxmışsınız sovet vaxtında. Bizim pensiyalarımızı artırmırlar. Mən onu demək istəyirəm.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyevin cavabını eşitdik.
Bilirsiniz, 132 rubulla çox adam çıxa bilər sovet dövründə. O dövründə, belə deyək də, sovet dövrünün əmək haqqıları, sovet dövrünün son illərində ki olan əmək haqqıları xüsusən, yeni Azərbaycan manatına əmsallaşdıqda, mövcud qanunvericilikdə nəzər tutulmuş əmsallarla əmsallaşdırıldıqda, o pensiyanın məbləği gəlir minimum məbləğə yaxınlaşır. Ona görə də ola bilər ki, o hal ola bilər ki, o vaxtı 132 manat alsın, amma indi 60 manat və yaxud 60 manatdan bir qədər fərqli pensiya olsun.
Amma indi təqaüdə çıxan təqaüdçülər, neftçi təqaüdçülər daha çox almaq imkanı var.
Bugünkü pensiyaya çıxan təqaüdçülər, deməli, əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə mindiyi dövrdən əvvəlki, yəni ki, 2006-cı il yanvarın 1-də qüvvəyə minib əmək pensiyaları haqqında qanun. Ondan əvvəlki vətəndaşın əmək fəaliyyətinin son 2 ili, təxminən 2004-2005-ci il düşür əksəriyyət insanlarda. 2004-2005-ci illərdə də Respublikadakı bugünkü bu inkişafın yüksəlişin nəticəsində əmək haqqları da sözsüz ki, yüksəlib bir neçə dəfələrlə. O yüksək əmək haqqından hesablanan pensiya məbləği əlbəttə ki, yüksək olacaq. 2004-2005-ci illərdə respublikada orta aylıq əmək haqqı çox normal səviyyədə, xüsusən də neft sahəsində daha yüksəkdir. Həm o əmək haqqından da hesablanmış pensiya məbləği sözsüz ki, Sovet dövrünün son illərində olan o rublun olan əmək haqqından hesablanmış pensiyadan yüksək olacaq. Bu adi haldır.
Zərifə xanım isə deyir ki, 50 il Elmlər Akademiyasında çalışıb. Aldığı pensiya isə onun 50 illik zəhmətinə dəymir.
Mən bir günləri pensiya almışam. 50 il işləmişəm akademiyada. Aldığım pensiyam 67 manatdır. Bir köpük də artırmayıblar. Amma o adamlar ki, 400-500 alırlar, hərisinə 100 manat gəlib pensiya. Hansı ağılla bunu edirlər? Mən xayiş edirəm. Bu sualıma mənim cavab verin.
Məmməd Nuriyevin bu məsələyə cavabı belədir.
Dedim ki, həmən yoldaş, həmən akademiyadan işləyən yoldaş əvvəllər pensiyaya çıxır. Yəni əvvəllər pensiyaya çıxanlar o vaxt elə bil ki, pensiya orta aylıq əmək haqqının məbləği çox Sovet dövrünün axır vaxtlarında çıxa bilər. Və yaxud müstəqillik dövrünün ilkin illərində respublikada orta aylıq əmək haqqı aşağı məbləğdə idi. O məbləğdən, o əmək haqqından hesablanan pensiyalar məbləği gəlib minimumdan aşağı çıxırdı. Ona görə də elə bil ki, həmin insanlara pensiyaların məbləği bazaya çatdırılır. Yəni 60 manata çatdırılır. Əslində olan pensiyasının məbləği heç 60 manat da eləmir.
Hər halda bu şəxs işləyibdir və yəni dövrün o ekvivalentinə uyğun da yəqin ki, əmək haqqı alıb, yüksək əmək haqqı alıbdır. Yəni onun qanuni yolu varmı öz pensiyasını yüksəldirsin?
Pensiyasını bu günləri biz mövcud qanunvericilikdə, yəni pensiyaya çıxan şəxsin sonradan işləməkdə davam etdikdə onun əmək haqqından pensiyanın məbləğinin sonrakı dövrlərdə qazandığı əmək haqqından pensiyanın məbləğinin yenidən hesablanması nəzərdə tutulmuyub. Amma yanvarın 1-2006-cı ildən bu yana, yəni əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə minib, yanvarın 1-2006-cı ildən sonrakı dövrdə işləməkdə davam edən şəxslərin onlar işdən çıxdıqda pensiyaların üzərinə həmin dövrdə qazandıqları əmək haqqından ödənilmiş məcburi sosial sığorta haqlarına görə hesablanacaq məbləğ pensiyanın üzərinə əlavə ediləcək. O işdən çıxdığı halda olacaq.
Adını söylemeyen bir dinleyicimiz ise elə bilir ki, pensiyalar artıb.
Mən həyat yoldaşım təqaüdçidir. Deməli, 70 manat olmalıydı iyun ayından. 2 aydı elə 60-60 alınır. Xahiş edirəm bu məsələni bizə aydınlaşdıraq.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev isə deyir ki, hələ pensiyaların baza hissəsi artmayıb.
İyundan elə bir qanun yoxdur, sərəncam yoxdur. Bugünə Respublikada əmək pensiyalarının baza hissəsinin minimum məbləği 60 manatdır. Yəni, bəzi insanlar bizə də zənglər olur, elə bilirlər ki, o barədə yəni ki, sərəncam olub, artım olub, almayıblar. Yəni, o barədə heç bir sərəncam olmayıb ki, yəni, baza hissəsi 70 manata çatdırılsın.
Bəs kimlərinki artıb?
Bilirsiniz, o yanvardan artıb baza hissəsi. Yanvara kimi, 2008-ci ilin yanvarın birinə kimi əmək pensiyalarının baza hissəsi 50 manat idi. Yanvarın 1-i 2008-ci ildən artıb olub 60 manat. İndi gözlənilir ki, sentyabrın 1-dən yenidən artım olsun. Təxminən 15 manat, ola bilər ki, biraz da artıq. Amma fakt bugünə 60 manat pensiya məbləği.
Pensiya ilə bağlı dinləyicilərimizi narahat edən məsələlərə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev aydınlıq gətirdi. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Maşın olan hər kəs yaxşı bilir ki, onun nömrəsi sürə bilməz. Nömrələr isə cürbəcürdür. Elə sürücülər var ki, istəyir maşının nömrəsi telefonun nömrəsi ilə eyni olsun. Ya da ilk baxışda diqqəti cəlb eləsin. Elə sürücü də var ki, onun üçün fərqi yoxdur, tək ki, nömrə olsun. Bəs nömrə alanda sürücülərin başına nə gəlir? Bunu əməkdaşımız Vüsalə Əlbəylə araşdırıb.
011-777-111 099 və s. Yox, yox, mən saymağı təzəcə öyrənmirəm. Bu rəqəmlər avtomobil nömrələrini bəzəyir. Bəs Bakıda bu nömrələrə sahib olmaq üçün hansı xüsusiyyətlərə malik olmalısan? Bunu həm söhbətlərim sizə deyəcək. Amma əvvəlcə baş çəkək Xırdalan şəhərində dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi yerə. Burada isə sualımız belə oldu. Bir avtomobil nişanı almaq sizə neçəyə başa gəlir?
Bilmirəm. Məlum nə qədər? Bilmirəm vallahi, mən nə bilim, gözləyirəm də indi görək.
Bu nəyə uyğun müəyyənləşdirilir, bilirsinizmi?
Hə, bunun vallahi nəyə uyğun?
Yaxşı, onda üstəninə qiyməti deyə bilərlər də, onda sizə.
Bu sükut diktafonu söndürənə kimi oldu. Mikrofon gözdən uzaqlaşandan sonra kimi ürək doludur, kimi də pulum çatmır nömrə almağa dedi. Nömrə alıb dayanan vətəndaşların cavabı isə belə oldu.
Nömrə bir.
Nə
Təşəkkür edirəm.
Bizim işimiz var, elə-belə gəlib dəyib gedir.
Amma dövlət qeydiyyatı nişanı verilən idarədən kənarda həm söhbətlərim dil açdı və hər şeydən də məlumat verdilər. Şəhərdə keçirdiyimiz sorğudan məlum oldu ki, avtomobil nişanını müxtəlif qiymətə almaq olar. O da asılıdır nömrənin gözə necə görünməsindən. Məsələn,
250 manat o qiymətlər bizim maaşlarla uyğun gəlmir.
Bəzi nömrələr var da 222 var, məsələn 555 var. Qiyməti var da hər bir nömrə.
Bir var geyüstü adı nömrə verir, var 272. Sıfırla başlayan, misal üçün 050, 065 o bahadır. Toşlar deyirlər, onu alırlar. Kataloglarda, misal üçün o mobil nömrələr üçün almırsınız. Orada belə, onlar da sizin üçün katalog açırlar, siz seçirsiniz. Bir qiymətlər var.
Ən bahası 10 minə kimidir. Ən ucuzu 100 manatdır, 50 manat.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat xidmətindən Kamran Əliyevin sözlərinə görə isə nömrənin necə olmasının onun qiymətinə heç bir təsiri yoxdur. Hamısı dövlət nişanıdır. Dövlətin də standart qiyməti var, 18 manat. Digər vergilər də üst-üstə gələndə son qiymət alınır. Kamran Əliyev də təsdiq edir ki, bu qiymət müxtəlif ola bilər.
Nömrə nişanının qiyməti neçədir? Biz məsələn deyirik 18 manat. Texniki şəhadətnamənin qiyməti 15 manat. Amma bunlar da hesablayırlar ki, cəmi 33 manat pul eləyir. Amma 33 manatdan əlavə xidmətə görə rüsum var, dövlət rüsumu var, qeydiyyata görə yol vergisinin ödənilməsi var. Bu da nəqliyyat vasitəsinin mühərrikin işçi həcmindən asılı olaraq təyin edilir.
Ancaq sirayi vətəndaşlara görə dövlət rüsumunu başqa amillər müəyyən edir.
Rüşvətə uyğun, mən elə fikirləşirəm. Deyirlər, budur qiymət, istəyirsən al, istəmirsən alma.
Mən başa baxıb qiymət verirəm. Östürkəyə et, bradyoşk.
Heç bir adiyyatı yoxdur, amma sonradan bizdə hələdə də qiymət o dillərdə. Nə qiymət dillər onu verirdi. Maraqlıdır mənə də. Gedirsən almağa, deyir, növmə bu qiymətdir bu. Başqa nə deyəsən, qiymət nədir onu da almaz. Bu nömrə bu qiymətə, bu nömrə bu qiymətə.
Vətəndaşlar dövlət rüsumunun müəyyən edilməsinin bir yolunu bilirlər. Gözəl nömrə, yüksək qiymət. Digər yollardan xəbərsiz olduqlarını isə belə əsaslandırırlar.
O heç yerdə yazılmır, bax, rüsum hardadır, neçəyədir. Gel, nə deyirlər, onu da verirsən. Yəni, preskurant olmalıdır mənbiləni. Vurmalıdır divara ki, camat bilməlidir ki, bu neçəyədir, o neçəyədir. Heç bir preskurant yox. Kim nə gəldi deyir, biz də verdik.
Dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi idarədə məlumatları əks etdirən posterlər var idi. Amma orada dövlət rüsumlarının məbləği və nəyə əsasə müəyyən edilməsi çatışmırdı. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət də razılaşır ki, dövlət rüsumları hamının gözü qarşısında asılmır və bu da vətəndaşların onlara deyilən istənilən məbləğə razı olmalarına gətirib çıxarır. Amma normalda bir maşının qeydiyyat nişanının qiyməti bütün rüsumlarla birlikdə 70-80 manat edir.
Yəni o 300 manat, 350 manat ümumiyyətlə yoxdur. Sadəcə olaraq bu rüşvətdir və vətəndaşlardan çəkinmədən, utanmadan o rüşvəti alırlar. Amma ola bilər maşınlar var ki, 6000 kub santimetrlik motoru var, maşınlar var 5000 kub santimetrlik. Yenə də müvafiq qaydada o hesablanır. Yəni bu da özünü öldürüb gəlib çıxır adırsa 120 manata, 130 manata.
Vətəndaşların dili ilə desək, zerkalli nömrələrə gəldikdə isə Yol İctimai Birliyi bununla bağlı tədbir görüb. Belə nömrələrin hərraca çıxarılmasını və əldə edilən gəlirin dövlət büdcəsinə çıxarılmasını təklif edib.
Bu, Vüsalə Əlbəlinin reportajı idi. Daşkəsən sakinləri Rauf Cəfərov qardaşı Siyavuşla birgə iş axtara-axtara Dəvəçi rayonuna gedib çıxıblar. Burada Azər Körpü Səhmdar Cəmiyyətinin yerli filialında onlara iş tapılıb. Rauf Cəfərov deyir ki, yük maşınında sürücü işləmək təklifi alıblar. Özü də 600 manat maaşa. Ancaq onlar belə bir işi əldən buraxıblar. Rauf Cəfərov deyir ki, buna səbəb onlara işlədikləri ilk ayın maaşının verilməyəcəyi barədə deyilənlər olub.
Orada uşaqlar var, söhbət elədilər. Dedilər ki, bir ayın pulunu də hər başdan vermirik. İki ay işləyib, bir ay pul alsan, sonra ardıcılar alsın hər ayın. 4 gün mü, 5 gün mü, bax, belə işlədik, bir iki gün deyilə belə boş qaldıq, bax, mensat üzərdir, deyir orada. Ayın pulunu, orada uşaqlar var idi, onlar dedilər. Dedi, iki ay işləyirsən, bir ayın pulunu alsan. Sonra nə vaxta raşot olsan, işdən, bir il zat işləyir. Həmən vaxt o bir ayın pulunu verirlər sana, nə vaxtsa da elə bir raşot pulundan bir yerdə. Dedi, tavanası nə işləyirik, tə qayıtıq gəldik.
Azər Körpü Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin mühəndisi Məmməd Qələndərli isə deyir ki, Cəfərov qardaşları maaş məsələsini düzgün anlamayıblar. O deyir ki, şirkətin daxili qaydasına görə əmək haqqı hesablanması bir ay çəkir və işçilər maaşı növbəti ayın əvvəl alırlar.
Və bizdə belə bir şey var. Yəni ki, demək ki, iyul ayının və yaxud da avqust ayının birində biz adamları işə götürürüksə, sürücüləri. Deməli, avqust ayının axırı 31 gün tamamlanır.
31 gün tamamlanandan sonra, deməli sentyabr ayının 15-inə qədər biz bizdə yalnız dəvətçi obyekti deyil. Yəni ki, Azərbaycan Respublikasının bütün bölgələrində demək olar ki, bizim obyektlərimiz var. Deməli, bu obyektlərlə əlaqədar olaraq bizdə də 2500-3000 nəfər işçi var. Yəni, bunların hər birinin tabelini. Bizdə elə olur ki, bir obyektdə bir nəfər 5 obyektdə işləyir. Yəni ki, Dəvətidə işləyə bilər, Astarada işləyə bilər, Tovuzda işləyə bilər, Şəmkirdə işləyə bilər. Yəni, bunların hamısının tabelini cəmatın gün itməməsinə görə biz bütün obyektlərdən tabelləri cəmləyirik bura. Və burada həmən tabellər cəmlənir. Cəmlənəndən sonra bir 5 gün müddətinə, 10 gün müddətinə bunları hamısını biz yığışdırırıq və bunları biz baş mühasibə təqdim edirik ki, bizim hansı işçimizin gün sayı nə qədərdir. Bir 5 gündə deməli ofisdə bunu aydınlaşdırırlar və başlayırlar onlara əmək haqqı yazmağa. Bu çəkil hardasa sentyabr ayının 20-sinə qədər və sentyabr ayının 20-sindən başlayaraq biz cəmaatın əmək haqqısını veririk.
Yeni girənlərə də, yeni işə girənlərə.
Yeni işə girənlərə də, yəni köhnədən işləyənlərə də. Onun bizə heç bir tamamilə aidiyyatı yoxdur.
Amma yəni belə bir fikir deyiblər ki, birinci ayın əmək haqqısını işdən çıxandan sonra alacaqsınız.
Elə söhbət yoxdur. Elə söhbət ola da bilməz.
Məhəmməd müəllim, indi siz ümumiyyətlə işçilərlə əmək müqaviləsi bağlayırsınızmı?
Mütləq, mütləq, hökmən. Əmək müqaviləsi bağlanılmadan heç kim işə götürülə bilməz.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Növbə radio forumundur. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var.
Alo, mən Xırdalan qəsəbəsində yaşayıram. Adım Tavatdır. Bizim şikayətimiz bu köhnə borclara görədir. Sayğac qoyulandan sonra köhnə borcların üstündə cəmaatı incidirlər. Adam bilmir ki, sayğacın borcunu versin, yoxsa bu köhnə borcları versin. Biz xahiş eləyirdik, prezidentimiz bu barədə bir qərar çıxardardı. Köhnə borcların silinməsi barəsində bizə kömək eləsin.
Mənim prezidentəm. Yardım köy platformasında bizə bir yaxşılı iş görsün. Bu, mən pensiyaçıyam. Bu, istəyirdim ki, elektrik və qaz şirkətlərinin nümayəndələrinə. Bu, köynə borcdur. Buna vaxta kimi gedəcək bu köynə borclar? Mənim də imkanım yoxdur köynə borcları verməyə. Köynə borcları verdiyi üçün hər sayqaç borclar başlayır. Mən nə tərə əliyim? Bunu prezident də köynə borcları ləğv eləsin ki, bir-bir-bir yaşaya bilək də.
Radio forum davam edir.
Alo, salam mələküm. Mən heç bir siyasət falan bunlara qarışmıram. Başqa bir dəhşətli problem var. Millət göz önündə uçuruma gedir burada. Millətə mənəvi dəyərlərini aşırırlar. Bu özəl televiziyalar, bu seçmə-seçmə dəhşətli adamlar, bunlar ki, onların hərəkətləri, danışıqları, bunlar get-gedə bir, elə bir təzə, bir bunu nəsil yaradırlar bunlar. Məsələn, bir fakt çəkirdim, yaxınlarda özəl radioların birində bir müğənni var. Onun canlı yayında, deməli, çıxış edirdi, iştirak edirdi. O dinləyicilərin birinə bir qadın xeylağına elə bir cavab verdi ki, heç utanıram mən sizə buradan deməyə, heç o sözü necə deyim sənə, bəlkə türmədə kişilər bir-birinə demirlər. Bax, belə olmaz axı, belə olmaz. Niyə bir ölçü götürülmür? Niyə bu dövlətimiz, bu hökumətin yetkili məmurları buna baxmırlar? Bəlkə onların özünə ləzzət edir, mən boşum çıxmır. O belə, televiziyaya baxa bilmirik, radio işitmək istəmirik. Ona görə ki, millətin mənəvi əxlaqı pozulur.
Allah, salam mələkim. Adım Feyhun. Sizin aralıq elədiyim bəzi suallara görə rahat edirəm ki, mən bu hökumət işləri yoxdur. Məsəl üçün, mən özüm hökumət işini cəlmək istəyirəm. Nəsə dənə məhsələyə qabırda qedmişəm, məndən bir külli miqdarda pul istəyiblər. Məbləği yuxarıdır, mənim gücüm çatmır. Evdə məsəl üçün, atam yoxdur, bir anamdır, iki bacımdır, iki qardaş yox. Fəhlətçiliyinə ancaq Şirvan, 3 Şirvan belənsinə bir məhsələr yoxdur ki, bizi bir pulsuz işə götürsün o məhsələdə çalışaq. Biz də istəyirik yaşama. Buna vaxtadan verəcək. Öz seçki var, qabağıdır, televizorda indi verəcəklər ki, konsert belə gəldi, konsert belə getdi. Mən o konsert lazım deyil. Konsert mənə o vaxt lazım ola bilər ki, işdən sonra gəlim, oturum, qulaqasım, dincəlim, yorğumalım. Konsertə o vaxt baxarlar. Yoxsa ac qarına dur konsertə bax, nə qədər baxacam o konsertə?
101.7 91.7 FM'de Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7 FM.